Tämä aihe, jonka parissa me nyt olemme, kiinnostaa ihmisten mieliä aika lailla. Jossakin puheessa muutamia vuosia sitten sivuuten mainitsin, että tässä olisi kyllä aihetta laajempaankin tutkimukseen. Siellä sattui muun lähetyssaarnaaja olemaan paikalla. Hän sanoi, että he tarvitsevat lähetyskentillä nimenomaan hyvin paljon opetusta näissä asioissa, koska he joutuvat tekemisiin näiden niin sanottujen ja ihan todellistenkin henkivaltojen kanssa hyvin paljon. Ja varsinkin niissä siellä syntyvissä seurakunnissa on monenlaisia käsityksiä, omatekoisia käsityksiä, siihen pakanuuteen liittyviä käsityksiä justiinsa näistä asioista, näkymättömän maailman asioista. Ja hän sanoi, että tee semmoinen ja järjestä hänellekin sitten siitä se tutkimus. No niin, minä sitten rupesin tekemään, mutta kyllä ne on sinne lähetyskentille vieläkin laittamatta nämä tulokset, mutta sitten me muutama vuosi sitten kannille tuotimme kasettisarjan tästä aiheesta. Kyllä sillä kiinnostusta oli, kun sitä myytiin, niin sitä myytiin satoja sarjoja myytiin silloin sen vuoden aikana, mutta me olemme nyt jo lopettaneet varsinaisesti tämän markkinoinnin. Kyllä niitä, jos joku haluaa, niin niitä 10 tunnin sarjakentä vielä löytyy. Masterit tietysti on olemassa erikoistilauksesta, kenen muuten myynnissä ei ole. Mutta jäähän teille tämä tiivistelmä 5 tunnin sarja, joka täällä nyt äänitetään, ja sitten myöskin kirjallinen semmoinen yhteenveto näistä asioista käteen. Olen halunnut sen verran vaivaa nähdä kuulijoitteni hyväksi näissä asioissa sen tähden, että eihän sitä kukaan kaikkea muista jälkeenpäin, ja voi tulla puhetta ihmisten kanssa näistä asioista, ja sitten haipparoita jotain sitä puhuttiin, mutta ei nyt tule mieleen, että miten se nyt olikaan se, miten sitä horoskooppilosta sanottiin, mitenkäs kummituksista puhuttiin, mitä sielunvihollisista sanottiin, ja mitenkäs se oli se kuoleman jälkeinen elämä, entäs enkelit ja keruumit, ja mitähän ne serafit mahto olla oikein. Kaikestahan näistä Raamatussa puhutaan. Tämän päivän aiheena on nyt sitten kokonaisuudessaan kyllä tuo näkymättömän maailman pimeämpi puoli. Ja huomenna sitten käännetään valkeuden puolelle. Efesolaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 12 todistetaan näin. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä näkymätön maailma on todellisuus niin hyvältä kuin huonoltakin puoltansa, mutta siihen on osattava suhtautua terveellä tavalla. Sairaasta olisi semmoinen käsitys, että joka paikassa ruvetaan näkemään henkiä ja pelkäämään niitä. Taikka sitten taas liikaa kiinnostutaan näistä asioista. Niillä on oma paikkansa, tietysti kristillisyydessä, mutta nämä eivät missään tapauksessa ole niitä keskeisimpiä asioita, että vain niiden kanssa aletaan askarrella. Sen tähden loppujen lopuksi on aika harvoin näistä puhunutkin, mutta joskus silloin tällöin kuitenkin. Lähetyssaarnaajat ovat puhuneet niin, että kun siellä on niitä kaikenlaisia henkiä, riivaajia ihan tosiasiassa, on niitä Suomessakin, mutta siellä on enemmän sen pakanuuden keskellä näinkin toistaiseksi. Niin siellä on sitten joskus tullut semmoisia lähetyssaarnoja, jotka ovat hirveästi kiinnostuneet tästä henkimaailmasta, taikuudesta, sitä magiasta, niin mustasta kuin valkoisestakin. Ja kysymys ei ole lakritsasta, se on jotain muuta magiaa, mustaa magiaa sitten. Niin tämä vanha lähetyssaarnaja sanoi, että he ovat huomanneet, että siis yleensä ne, jotka siis hirveästi kiinnostuvat näistä, että ne ei ole uskovaisia. Katsokaa, voi olla sillä, että suurin osa lähetyssaarnaista ei ole uskovaisia. Eihän minä tarkoita helluntaiherätyksen lähetyssaarnaa, siis maailman lähetyssaarnaaja kaartista. Kun otetaan kaikki katoliset ja muut huomioon. Ne on kovasti kouluja käyneitä, mutta pelastumattomia miehiä naisia. Kun ne kiinnostuu sitten hirveästi sitä tapakulttuurista ja niistä henkimaailmoista, niin tämä lähetyssisar sanoi, että valitettavasti on käynyt joskus sillä tavalla, että ne ovat itse joutuneet henkivaltojen vangiksi. Ei niiden kanssa pidä mennä leikkimään eikä pelleilemään edes uskovaisenkaan me pidämme pääasiassa vaan selvän eroon. Me olemme sanoutuneet irti kerta kaikkiaan pimeyden teosta ja sen henki maailmasta. Mutta toiselta puolen siis se tieto siitä maailmasta on tarpeellista, koska Paavalikin sanoi, että sen juonet ei ole meille tuntemattomat. Ne ei saa olla tuntemattomat, että me voimme vastustaa sitä paholaista, niin se meistä sitten pakenee. Tämä sielun vihollinen on pimeyden pääruhtinas. Se on henki, josta käytetään monia nimityksiä. Ja nämä nimitykset eivät yleensäkään Raamatussa ole merkityksettömiä. Niillä kuvataan sen persoonan luonnetta ja toimintatapoja. Näinhän se on myöskin jumaluuden suhteen. Vapahtaja. Voi miten rakas sana se meille onkaan ja mitä se kuvaakaan. Tai luoja. Tai pyhä henki. Ne kuvaavat näiden persoonien, siis luonnetta ja toimintatapoja. Samoin usein ihmisten nimet kuvaavat samalla tavalla. Ja niin myöskin sielunvihollisen suhteen. Sillähän on kaksi pääasiallista nimeä, jotka myöskin suomen kielessä nyt on sitten käännetty sillä tavalla, että ne ovat niitä tunnettuja kirosanoja, mutta minä en ruukaa niitä saarnoissani käyttäenkä paljon muutenkaan. Kun Raamattu sanoo, että minä en päästä huulilleni niiden nimiä. Psalmissa sanotaan silläkin tavalla. Mutta kuitenkin sen verran minun on tässä yhteydessä sanottava, että se on esimerkiksi tämä nimi Raamatussa saatana, joka alun perin tarkoittaa vastustajaa. Se siis suomennetaan, että se on vastustaja. Oikeuskielessä se sana tarkoittaa tuomioistuimen syyttäjää. Ja voi sanoa, että se on oikein virallinen syyttäjä ja se on ammattisyyttäjä. Eikö se mitään muuta teekään kuin syyttää ihmisiä ja uskovaisia, tämä persoona. Että meidän ei tarvitse ruveta apulaissyyttäjiksi suhteessa toisiimme tai kenen tahansa ihmisiin. Kyllä se puoli on hoidossa. Syyttäjä varmasti on ahkerana. Meidän pitää vaan koittaa puolustaa toisiamme ja puhua hyvää kaikista. Tämähän se on Jeesuksen mielenlaatu. Ja Jeesushan on itse puolustaja, niin myöskin pyhä henki. Mutta sitten tämä kreikkalainen sana on diabolos. Ja siitä tulee sitten se toinen suomalainen karkeampi kirosana. Tämä diabolos on henkilö, joka esittää syytöksen tai epäilyn lähimmäisestä, eli se on jokseenkin sama, semmoinen panettelija. Mutta usein tämän selän takana, siis se on semmoinen huhupuheitten ja juorujen synnyttäjä, on sielun vihollinen, joka ei mielellään tule valoon, sehän onkin pimeyden ruhtinas. Ja kyllä kai sinä sen kuiskeita olet kuullut, kun se tuolta pimeydessä veljää tai sisältä kohtaan kuiskuttaa yhtä ja toista. Mutta sanonut vaan Jeesuksen nimessä irti sen teosta. Emme me lähde sen kelkkaan. Kyse on siis parjaajasta ja panettelijasta yksinkertaisesti. Ja tätä Jumalan vastustajaa kutsutaan myöskin vanhaksi käärmeeksi Raamatussa ja lohikäärmeeksi. Se on ilmeisesti kerran 22, jossa esiintyvätkin kaikki nämä nimet yhdessä jakeessa. Ja tämä lohikäärme taas tarkoittaa hebrean kielessä jotakin semmoista pitkänomaista vaarallista eläintä, niin että krokotiili tai iso käärme nimitetään justin tällä nimityksellä. Mutta se on sitten Raamatussa lohikäärme. Minä olen monesti ihmetellyt, niin kuin ehkä tekin, että mikä ihme se on tämä lohikäärme. Enkä minä nyt ole muun luokseen tullut, kun että se on joku niitä liskoeläimiä, joita on ollut ennen vanhaa olemassa. Ja kuka sen tietää, josko niitä on vieläkin. Puhutaan sitä niin paljon sitä Loch Nessin hirviöstä. Eikä se nyt ihan tyhjä ole, kun se on valokuvattu ja niin edelleen. Semmoinen hirmu elukka on olemassa. No, eihän sieluvihonen kuitenkaan ole mikään liskoeläin, sehän on varma asia. Mutta sillä sanonnalla kuvataan nyt sen luonnetta ja toimintatapoja. Job 41 puhuu tämmöisistä ihmeolennoista, niin kuin tuosta Leviattanista ja Behemotista. No Leviattania sanotaan, että se on krokotiili, mutta kun se ei oikein sovellu krokotiiliksikaan, niin että se on hyvin suurella todennäköisyydellä joku eläin, joka on kuullut sukupuuttuun tuhansia vuosia sitten. Katsos, kun Jobin kirja on ilmeisesti Raamatun vanhin kirja. Se on kirjoitettu ja sen aihepiiri menee selkeästi patriarkkojen aikaan. Tietysti kyllähän ensimmäinen Mooseksen kirja siis puhuu vanhemmista asioista, mutta sehän on kirjoitettu, Mooses kirjoitti sen sitten myöhemmin sen jumalallisen viisauden ja ilmestyksen hengen vaikutuksesta, mikä hänessä oli, ja käyttäen tietysti hyväkseen myöskin sitä uskovaisten keskuudessa säilynyttä perimätietoa. Mutta tietysti Jumalan hengen vaikutuksesta ja erehtymättömästi hän kirjoitti tätä Raamattua. Mutta tämä Jobin kirja on kirjoitettu noin 4000 vuotta sitten, Abrahamin aikana tai vähän aikaisemmin. Ja silloin on ollut tämmöisiä olemassa, no luen nyt tästä, jakeesta 15. Sen sydän on valettu kovaksi kuin kivi, kovaksi valettu kuin alempi jauhin kivi. No sitten on sen kuvausta, mutta minä en tätä ulkonaista ota. Tässä sanotaan, miten se on täysin vastustamaton, eikä sitä kyennyt sen ajan aseilla millään tavalla vastustamaan. Sanotaan jakessa sitten 24, että ei ole maan päällä sen vertaista, se on luotu pelottomaksi. Se katsoo yleen kaikkea, mikä korkeata on, se on kaikkien ylväitten eläinten kuningas. Ja tämä on sielunvihollisen luonteen kuvaus. Eli se on kovaa. Sen sydän on valettu kovaksi kuin kivi, kovaksi kuin alempi jauhin kivi. Siis sielun vihollinen on täysin paatunut persoonallisuus. Siltä on aivan turha odottaa minkäänlaista armoa. Kyllä sen edessä ovat itkeneet ihmiset, mutta sääliä ei tule. Se on ihan varma asia. Erässä näytelmässä kuvataan sitten sitä sielunvihollisen toimintaa, hyvin kuuluisa näytelmä. Ja siellä esimerkiksi, kun sitten tämä sielunvihollisen kätyriksi alistunut eräs näistä päähenkilöistä, jo itse alkaa kauhistua sitä, että mitä tuli tehtyä, kun oli muuan viaton ihminen saatettu perikatoon. Ja rupesi valittamaan tälle sielunviholliselle sitten sitä, että mitä tässä tuli tehtyä. Niin siinä kyllä on osannut oikein kuvata sielunvihollisen saatanallista luonnetta tämän kirjailijan, kun hän sanoo vaan ylimiesti näitä, että onhan noita. Eikä sen kummempaa. Se ihmisen halveksinta, ylimielisyys ja itsevarmuus, joka siinä kieltämättä on. Ja ei se ole perusteetonta, sillä ei ihminen kykene yksin vastustamaan noita voimia. Siinä tarvitaan Jumalan apua. Niin, sielunvihollinen on edelleen valehtelija, niin kuin sanotaan. Se on murhaaja. Tämän maailman ruhtinas on ilmavalan hallitsija, kaikkia tämmöistä sanotaan. Pahuuden synty. Sielun vihollisen eli persoonallisen pahan synty kätkeytyy historian hämärään. On kuitenkin varmaa, että alun perin se ei ole ollut pahaksi luotu, koska Jumala on tehnyt vain hyvää. Mutta lankeemuksen yhteydessä luomakunta ja luotu, olkoon se mikä tahansa, muuttuu omaksi vastakuvaksen, sanoisinko minä, että peilikuvaksi, eli se menee nurin päin sitten. Ja näinhän se on myöskin ihmisen suhteen. Kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka on rakkaus, niin lankeemuksen jälkeen se meni nurinpäin. Ihmistä tuli vihaa ja vihan lapsi. Kun hän oli totuus, niin kuin Jumala, niin ihmistä tuli valheen keksiä ja suosia. Hän oli puhtaus ja pyhyys, ihmistä tuli saastaisuus. Ja näinhän se kävi sielunvihollisenkin kohdalla lankeemuksessa. Paha ei ole mitään muuta kuin se on vaan nurin käännetty hyvää. Käännetty hyvää. Sillä mitään muuta olemassaoloa eikä selitystä ole olemassa. Raamatussa on 4 syntiinlankemuskertomusta.
josta yksikään ei käsittääksemme puhu alkuperäisestä sielunvihollisen lankeemuksesta, mutta koska nämä 4 lankeemustapahtumaa ovat kaikki tapahtuneet aivan, sanon prikulleen samalla tavalla, niin voin suurella varmuudella kuitenkin arvioida, että alkuperäinen lankeemus on tapahtunut samalla tavalla. Eli nämä 4 lankeemusta on Raamatun esiintymisjärjestyksessä ovat nämä ihmisen lankeemus paratiisissa, Baabelin ruhtinaan lankeemus muistaakseni Jesaja 14, Tyyron ruhtinaan lankeemus Hesekiel 28 ja pakanakunnan lankeemus Roomalaiskirjeen 1. luku. Nämä varsin voisitte lukea, mutta minä muistutan, että niissä kaikissa on justiin aina tämä sama sanonta. Siellä haluaa se persona olla Jumalan kaltainen, ja se haluaa Jumalan aseman. Siis lankeemus tapahtuu niin, että ihmiseen tai mihin tahansa persoonaan tulee nämä 2 tavoitetta, ylpeys ja vallanhimo. Nämä ovat alkuperäiset synnit. Ja ne ovat myöskin ihmisen nähden vaarallisimmat synnit, ovat nämä 2, ylpeys ja vallanhimo. Ja ne ovat siitä inhottavia, että ne lasketaan valkoisten syntien joukkoon. Minä en tiedä, onko yhdestäkään seurakunnasta vielä erotettu ketään ylpeyden ja vallanhimon tähden. Ja juuri nämä 2 asiaa ovat kuitenkin eniten pahaa tuottaneet ja särkeneet seurakuntia ja Jumalan työtä. Mutta kyllä sen minä uskon, että Jumalan kirjoissa on kyllä noteerattu nämä asiat. Siellä on kirjat ajan tasalla. Jumala on kärsivällinen ja pitkäminen tietysti. Ja nämä heti heitä ihmistä luotaan, mutta sanon vain, että me liikumme vakavilla alueilla, kun me puhumme näistä. Ja sehän se on se lankeemuksen vaikutin ja sen seuraus sitten loppujen lopuksi on kaiken kertautuminen. Sielun vihollista nimitetään tämän maailman jumalaksi. Ja se haluaa myöskin esiintyä jumalana. No sehän oli juuri sen lankeemuksen tarkoituskin, että päästä Jumalan valtaistuimelle istumaan. Mutta minäpäs otan yhden mielenkiintoisen yksityiskohdan. Ja ihmisen lankeemuksesta. Ja avaan sen ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun. Ja otan siinä sitten tuon jakeen 5. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja tulette niin kuin Jumala. Alle viivaa justitse tätä. Niin kuin Jumala. Tietämään hyvän ja pahan. Se on kyllä ehkä kaikissa käännöksissä juuri käännetty tällä tavalla tietämään hyvän ja pahan. Mutta minä nyt heitän pikkusen lisää mausteita tähän soppaan. Mitä tämä sana tietää tässä yhteydessä tarkoittaa? Useimmat teistä ja minäkin aikaisemmin ajattelin yksinkertaisesti ja merkitsee vain sitä, että ihminen tulee käsittämään sillä tavalla, mikä on hyvä ja paha, mutta se ei koskaan tyydyttänyt mun sisäistä maailmaa, että ei tämä nyt voi olla se lankeemus. Kunnes sitten kerran, jos oli pyhähenki, joka minulle tämän ajatuksen antoi, tai jos se tuli omasta päästä, niin olkoon sitten omassa arvossaan. Mutta tulin ajatelleeksi, että ei tämä nyt ole vaan ulkokohtaista tietämistä, vaan tämä tarkoittaa jotakin syvempää nimenomaan sitä, että ihminen tulee tietämään siinä mielessä hyvän ja pahan, että hän itse alkaa päättää, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja tämähän on se Jumalan ominaisuus. Tämä sopisi asia yhteyteen. Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja tämähän se on se langenneen ihmisen asenne justiinsa. Että se itse haluaa päättää, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Se luo oman moraalinsa. Ja tämähän sielun vihollinenkin on tehnyt, nimenomaan. Mutta meillä ei ole varaa tämmöiseen kristittynä ihmisenä, vaan me alistamme omat ajatuksemme sinne Jumalan tahdon alle. Ja me aina kun tulemme eri tilanteisiin, kysymme Jumalalta, mikä on oikein. Raamattu parhaiten tähän vastaa luonnollisesti, koska Raamattu on sitten totuuden kirja. No niin, ja sielunvihollinen oli siis myöskin tämän maailman Jumala, tai ainakin sitä sanotaan sellaiseksi. Ja se on saanutkin suuren vallan, mutta se ei koskaan ole niin kuin Jumala, sillä ei ole absoluuttista jumaluutta. Sielunvihollisen jumaluus on suhteellista jumaluutta. Ja näin ollen siltä puuttuu nämä Jumalan ominaisuudet, ja tässä nyt sen verran, siis puhun suuresta Jumalastamme tässä yhteydessä, että Jumalalla on erityisominaisuuksia, jotka soveltuvat vain ja yksin ainoastaan häneen. Ja ne ovat niin sanotut absoluuttiset ominaisuudet, että Jumala on kaikki tietävä, ei ole ketään muuta kuin hän, jumaluus, kaikki tietävä. Kaikkialla läsnä oleva, kaikki valtias. Ja näitä ominaisuuksia ette voi mihinkään muuhun sitten soveltaa kuin ainoastaan jumaluuteen. Ja nyt kun sitten puhutaan varsinkin joidenkin ihmisten, lähinnäkään Jehovan todistajien kanssa siitä, että onko Jumala kolminainen, juutalaisten kastiista ja muhammettilaisten kanssa jouduttaisiin samoihin keskusteluun, koska ne kieltää kolminaisuuden, ja onko Jeesus Jumala. Niin en minä, kun olen ehkä teoreettinen luonne, niin en minä nyt niinkään kysy sitä muutamia raamatun paikkoja, missä Jeesus ehkä sanotaan jumalaksi. Minusta yksinkertaisinta on kysyä näin, että jos kerran halutaan tietää, onko joku Jumala, minun on tiedettävä Jumalan ominaisuudet. Ja sitten katsottava, että onko näillä persoilla ne ominaisuudet. Eli jos meille tulee keskustelua siitä, että onko Lada-auto, vai onko se ajoneuvo, tai mikä se on, niin meidän pitää kysyä, että mitkä ovat auton ominaisuudet, ja ehkä siinä muutolle, kun siinä on keskimäärin 4 pyörää, ja 5 on ohjauspyörä, ja moottoriestot takansa omivoimin kulkee, ja jarrut, ja sillä tavalla. Niin kyllä, meidän on sitten näihin ominaisuuksiin edessä sanoa, että kyllä, Lada-auto on, eikä siitä mihinkään pääse. Se täyttää ne ominaisuudet. Ja niin myöskin suhteessa Jumalaan. Ja niin voi sanoa, että kolminaisuudesta, niin Jeesus kun pyhähenkin, kyllä he ovat kaikkialla läsnä olevia. Sitä ei kenestäkään muusta voi sanoa. He ovat kaikki valtiaita, kaikki tietäviä. Sen mitä Jeesus nyt sitten sanoi, että hän ei sitä tulemuksen hetkeä tiedä, niin se on sinänsä poikkeustapaus, kun hän oli lihansa tähden rajoitettu, siis ihmisen syntymisen tähden rajoittanut itsensä, rajoittautunut inhimillisiin mittasuhteisiin siinä yhteydessä, niin se on luettavan sitten siinä yhteydessä tähän tämä. Ja nyt kun jatkan puhetta, niin sielun vihollisesta, niin muistakaa, että sielun vihollinen ei ole kaikkialla läsnä oleva. Saattaa olla yllättävän tuntunen ajatus. Että mikä se sitten oikein aina härnää ja kiusaa me, jos ei se olekaan aina pukkimassa minua se vihtahousu hiilihangon kanssa tuossa härnäämässä viitituneen kaikenlaiseen syntiin. Ei se ole kaikkialla läsnä oleva. Kyllä Raamatussa tosin sanotaan, että on persoonallinen paha ja persoonallinen kiusaaja, joka meitä kiusaa. Mutta Jaakobin kirje 1.14 sanoo näin kaiken kattavasti. Jokaista vetää ja houkuttelee hänen oma himonsa. Kiusaaja asuu minun olemuksessani, eikä se ole mikään sielunvihollinen, vaan se olen minä persoonallisesti. Minun langennut raadollinen olemukseni kiusaa minua koko ajan. Mutta tästä sanotaan, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Me emme enää ole sen vanhan luomuksemme orjia, niin kuin olemme aikaisemmin olleet. Vihollinen on siis kyllä pahan alkusyy, mutta nykyiset kiusaukset osuvat langennessa lihassa. Siksi lankeemuksia kutsutaankin lihan teoksi galattalaiskirjeessä. Sitten vihollinen ei ole kaikki tietävä. Onko tämäkin yllättävä? Kyllähän se paljon tietää, mutta se kaikkea. Raamatussakin on selviä esimerkkejä. Ensimmäinen korinttolaiskirja 2:8 sanoo, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisasia, sen syvällistä merkitystä, ei kukaan tämän maailman ruhtinaista ole tietänyt. Sillä muuten ne eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Ja tämäkin tuntuu niin ihmeeltä, kun Jeesus puhui tästä asiasta opetuslapsille. Sitten se on kirjoituksissa, se on Raamatussa on puhuttu. Mutta kuulen nyt ihmettä, kun se on Pyhä Henki, joka avaa kirjoitukset. Pyhä Henki ei mekkään sielunvihollisille paljon kirjoituksia availemaan. Kyllä se sottu voi ja koittaa miettiä sitä ja paljon se tietää, mutta ei se kaikkea tiedä näissä asioissa. Ja tästä me tulemme siihenkin vielä lohdulliseen tietoisuuteen, että sielunvihollinen ei tiedä ja ymmärrä edes yhitettyjen ihmisten keskinäisiä puheita ja ajatuksia. Tämän hän näkee siitä, kun Jeesus oli selvästi oppilailleen puhunut, että hänet ristiinnaulitaan, hän nousee 3 päivän kuluttua ylös. Mutta se oli lukittua, sielunvihollinen ei päässyt sitä käsittämään ensinkään koko asia. Hänellä oli niin sanotusti sokea piste. Kuuropiste tässä kohdassa. Ja ei se ymmärrä myöskään kielillä puhumista, niinhän se on sanottu, että ei sitä kukaan ymmärrä. Jumala sen sitten kyllä ymmärtää. Sielunvihollinen ei ole myöskään iankaikkinen, se on joskus ollut olematta, sitten se on luotu, langennut, mutta koska kaikki nämä luodut henget, niin myöskin ihmishenki on iankaikkinen. Onhan sillä iankaikkinen olemassaolo, kyllä, mutta se tulee kulumaan, tuli järvessä sitten sen olemassaolo. Vihollinen ei ole kaikki valtias. Kaikki valtius on Jumalan ominaisuus, mutta vihollinen kyllä pyrkii esiintymään kaikki valtiaana nimenomaan. Ja kun se käy ihmisen kimppuun, niin se on niin pelottava persona, että se tuntuukin siltä, että ei sitä kukaan kykene vastustamaan. Ja kuitenkin se on valhetta. Raamattu sanoo useamman kerran, vastustakaa sitä, niin se teistä pakenee. Se käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, kyllä, etsien kenet hän saisi niellä. Mutta sitä voidaan vastustaa. Esimerkiksi tuo Jaakob 4:7 kyllä sanoo, että se pitää Jeesuksen nimessä käskeä pois. Mitäs Jeesus sanoi, väisty taakseni saa. Ei sen armoille tarvitse jää. Siis seurakunnallahan on valta näissä asioissa kyllä sitoa ja päästä ja kukistaa vihollisen valtaa. Ja nyt sitten tämähän onkin se asia, joka pidättää tämän antikristillisen voiman ilmestymisen. Niin kuin Paavali sanoi, että kunhan sitten poistuu tieltä se, mikä vielä pidättää, niin se ilmestyy. Mutta kun seurakunta on otettu pois maan päältä, niin silloin sen valta lisääntyy räjähdysmäisesti, kun ei täällä enää ole seurakuntaa sitomassa rukouksillaan sen valtaa. Vaikka vihollinen ei olekaan kaikki valtias, sillä on omalla alueellaan kuitenkin valtava valta. Jos uskovainen ihminen lähtee pimeyden alueelle seikkailemaan, niin me olemme silloin vihollisen armoilla. Sillä Pyhä Henki ei tule pimeyteen, se on valkeuden henki, eikä Jeesuksen puolustava voima. Kyllä hän tietysti koittaa meitä puolustaa, mutta jos me ehdon tahdon pimeyden alueelle lähdemme, niin me sokaistumme itse sinne, mikä tiedä enää minnekä me olemme menossa. Että näihin asioihin täytyy suhtautua vakavasti. Jumalan valtakunta on ihmisen ainoa luotettava turva-alue vihollista vastaan. Niin sanotaan Kolossalaiskirjeen 1:12-13, että meidät on siirretty pimeyden vallasta Jumalan pojan rakkaaseen valtakuntaan. Mutta seurakunta edustaa maailmassa tätä. Mielikuvitus tuntuu melko rajoitetultakin, sillä en minä nyt, vaikka minä halua halventaa vihollista, mutta en minä toisaalta sitä halua korottaakaan. Se aina käyttää samoja konsteja. Se on aina se rotanloukku ja siinä juustonpala. Ja sukupolvi toisensa perään, niin aina tulee ja käy siihen loukkuun. Minua melkein itkettää tämä asia, kun ajattelen.
Kuitenkin Jumalan sanassa on kerrottu kaikki sen juone. Ei ole mitään salattua. Ja joka niiden loukkujen viereen on kirjoitettu isolla taululla, että tämä on ansa, älkää menkö tähän. Ja kuitenkin ne ihmiset se lukee ja menee siihen ansaan. Aina sukupolvi toisensa jälkeen, nuoret minua surettava, minä olen itkenyt niin monta kertaa nuorten ihmisten tähden näissä asioissa. Kun ne tulee tänne maailmaan, pölähtävät tuolta, jokainen syntyy omalla ajallaan. Jokainen sukupolvi tekee samat virheet ja luulee olonsa kaiken nerokkain ja viisain tässä maailmassa. Ei vanhat ihmiset mitään tiedä. Ne ovat niin helppo saali saatanalle. Ne törmää silmät pyöreänä ja kiiluvat aina niihin samoihin ansoihin, joista olisi voinut myöskin kyllä välttyä. Mutta näin näkyy olevan. Ja kyllä sinne vain hairahtuu vanhempiakin ihmisiä, joskus valitettavasti myöskin kristittyjä. Sen takia varoitetaan esimerkiksi näistä, kun kerrotaan, mitä se käyttää syöttin, 1 Timoteus 6:9, että jotka rikastua haluavat, ne lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vainollisiin himoihin. Siinä on niitä rahoja. Semmoinen jonkunlainen tukku pistettynä siihen loukkuun. Siihen mennä, niin naurettavalta kuin se tuntuukin. Ja uudestaan ihmiset menevät niitä rahoja ottamaan. Ja aina loukku losaa. Ja siinä sitä sitten on. Eikä irti pääse, jos ei parannusta tule ja Jumalan poika pääse pelastamaan. Voisin sanoa lyhyesti, että nämä tässä ansassa, sielunvihollisen ansassa, on samat syötit, ja ne ovat lihan himo, silmän pyyntö ja elämän korskeus, jotka houkuttelevat ihmisiä. Se on ihmisen lihalliseen luontoon vetoamista. Edelleen Luukas 21 sanotaan, että se on päihtymystä, juoppuutta ja alatuksen murheita, jotka ihmisiä saattavat viedä näihin ansoihin, kun Jeesus opettaa pyhää murheettomuutta ja sanoo, että riittää kullekin päivälle omat vaivansa. Tätä kaikkea maailman pakanat tavoittelevat, mitä minä söisin, joisin ja päälläni pukisin, mutta kyllä se teille riittää, että tänä päivänä saatte rukouksenne mukaan joka päivä sen leipän. Jumala antaa tämän kaiken alttiisti ja soimaamatta. Evankeliumi kyllä kykenee varjelemaan ja vapauttamaan näistä ansoista, mutta sielunvihollinen on sokaisut ihmisten silmät, niin että ne eivät näe, mihinkä ne ovat menossa. Ja monet ihmiset kiertävät niin kuin Simson poloinen sitä myllyn aisaa soaistuin silmiin. Tämä maailma on täynnä näitä ihmisiä. Jotkut on puettu ryysyihin, jotkut on puettu kultaan ja hopeaan, kaikki samassa aisassa, soistuina, kuuroina. Kiertävät vuodesta toiset ja samaa kirottua kehää synnin ansassa. Jos ei apu ja avun huuto lähde Jumalan puoleen, niin sinne he nääntyvät ja kuolevat. Sielun vihollista sanotaan murhaajaksi, ja siihen päämäärään se pyrkii kaikin valheen keinoin. Mutta sen juonet eivät kuitenkaan tehoa niihin, jotka ottavat vastaan totuuden, rakkauden totuuteen voidakseen pelastua. Valheita levittääkseen se on tekeytynyt jopa valkeuden enkeliksi, mutta tästä ilmeisesti puhun iltaisella enemmän kuin puhun noiden rivaajien ja siihen liittyvän maailman luonteista. Sieltä ovat lähtöisin nimittäin nämä harhaopit ja hyvin pitkälle myös niin sanottu inhimillinen viisaus. Mutta sen verran minä nyt jo illan alueeseen tässä jo poikkean, että ennen vanhaana oli olemassa niin sanottuja pohuksi, mitä sanottiin meillä, semmoisia ihmisiä. Ja ne auttoivat ihmisiä, paransivat ihmisiä. Ja Niitä oli olevinaan niin kuin kahta lajia. Toinen oli semmoiset, jotka niin kuin hyvän voimalla teki ja toiset teki niin kuin pahan voimalla. Minä en nyt lähde siihen sitten ratkaisemaan, missä se loppujen lopuksi raja kulki, sillä ei niistäkään kaikki olleet uskovaisia, joita sanottiin hyvän voimalla sitä sitten tekevät. Mutta minä vaan tähän, että mistä ne sen viisautensa ja tietonsa saivat. Luetteko, että ne omalla kyvyllään keksivät, että mitä ruohoja pitää tuolta luonnosta esimerkiksi ottaa johonkin määrätyn sairauden parantamiseen. Tai että se oli pelkkää perimätietoa. Ei se ollut. Nimittäin melko läheisessä sukulaispiirissämme oli eräs tämmöinen niin sanottu kansanparantaja. Ja kyllä se oli sillä tavalla, että niille puhui henki, joka heitä opasti. Niin. Sielun vihollinen on jumaluuden jäljittelijä. Ja se menee niin pitkälle siinä, että se jopa kehittää oman kolminaisuutensa lopun aikana. Sehän on ilmestyskirjassa puhuttu, niin että siellä on se peto, antikristus, toinen peto, joka on väärä profeetta, matkii pyhää henkeä, oli käärme, joka itse saatana jumaluuden tavoittelijana. Jumaluutensa todistukseksi se saa tuleen lankeamaan alas taivasta, ja antaa hengen antikristuksen kuvalle. Tämähän on se ilmestyskirjan 13. luku. Ja voisin kyllä tässä nyt avatakin tällä kertaa. Sun sanotaan näin jakeesta 13, ilmestyskirja 13. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Ja se yllyttää maan päällä asuvat tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi, ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi aikaan ketkeistä, kumartta pettäisi, ja niin edelleen. Tässä on kaksi suurta ihmettä. Nimittäin juutalaisten ovat aina tienneet, että se Jumala, joka vastaa tuleella, on oikea Jumala. No, siinä on ollut siinä perinteessä, se on aina Jumalan ilmestymisen merkki. Mutta Jumala sallii viimeisenä aikana antikristilliselle vallalle tämän valheen merkin, että se tulee kirjaimellisesti koottamaan kätensä taivasta kohti ja tuli lankeaa sieltä, jolloin juutalaismaailma ottaa antikristuksen vastaan omana messiaan. Tämä se on se petos silloin. Mutta eihän pakanamaailmassa, suomalaisten ja ruotsalaisten ja venäläisten parissa, eihän täällä ole sama perinne, eikö se tulen alas lankeaminen, ei se nyt niin hetkauta meitä pakana-ihmisiä millä tavalla. Mutta se tekee toisen ihmeen niille, koskapa siis me länsimaiset ihmiset, me olemme niin juurtuneet tekniikan ja tieteen ja viisauden suuriin saavutuksiin. Ja se tekee tuo sielun vihollinen saa aikaan semmoisen tieteen huipputuloksen, että se luo näennäisesti elämää. Sitähän ei ole koskaan kyetty ja tekemään. Ja tämä on eräs kiusallinen asia, kun puhutaan Jumalasta, taikka sitten siitä, että tämä on kehitysopin tulosta, kehityksen tulosta. Niin se on kiusallinen totuus on kehitysopin kannattelijoille, että ei kyetä luomaan elämää. Se pitää vaan olettaa. Mutta kun tämä antikristillinen valta viimeisenä aikana luo näennäisesti elämää, niin se pääsee sanomaan, että ei tässä näe tähdessä mitään jumalia muuta tarvita. Se on niin kuin viimeinen naula sitten siihen asiaan. Minä luulen, että kysymys on kuitenkin niin sanotusta kloonista, ja jotkut teistä tietävät, mitä se tarkoittaa. Varsinkin, jos te työskentelette puutarha-alalla, niin se on, siellä on käytössä tämä kloonaus. Eli se merkitsee sitä, että kyetään muutamasta solusta kasvattamaan samanlainen kasvi, ja se on teoriassa mahdollista myöskin ihmisen suhteen. Olisi se aika outo juttu. Siis meidän kopioita, meistä voidaan kestää taas ruveta lätkimään kopioita. Tuossa on vaikka 100 miestä, just samannäköisiä, ihan samanlaisia, jokaista solua myötä. Se on teoriassa mahdollista, mutta siinä on vielä olemassa muutamia semmoisia käytännön esteitä, mutta hirveästi tehdään töitä justiinsa tämän asian kanssa. Vaikka se on eettisesti arveluttava, mutta sitäkö ne arvelee, sillä lailla olisi hirmu hyvä tehdä sotajoukko. Joitakin hyviä taistelijoita, urhoja, pelottomia miehiä ruvettaisiin vaan kopioimaan tuosta vaatio. No ei niitä nyt liukuhihnalla tehdä, mutta kuitenkin siis kopioimaan. Ja näyttää, että se viimeisenä aikana sitten onnistuu ja tällä tavalla sitten petetään ja hurmataan tämän pakanakunta sen antikristillisen vallan puolelle ihan totaalisesti. Mutta ei se silti ole mikään Jumala. Kaikki sen saama valta on Jumalan antamaa. Ja sitten kun aika on täysi, niin Jumala ottaa siltä myöskin sen vallan pois. Kato, että mitä minä nyt tässä. Tässä on niin paljon asioita. Otetaan vielä tuommoinen asia, kun sielun vihollisen oma olemus. Ja otan siinä yhteydessä Luukas 22 ja 3. Täällä sanotaan tämmöinen kolkkoasia, että niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, jolla oli joka oli yksi niistä 12. Ja sitten apostolin tekojen 5. luvun. Siinä on jae 3. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osaan maatilan hinnasta. Muistan, että näissä molemmissa tapauksissa nämä persoonat, joista tällä tavalla puhutaan, ne ajautuivat itse tuhoon. Nytten Raamattu sanoi, että sielun vihollinen meni Juudaaseen. Tämä voi olla vertauskuvallista puhetta, että minä nyt tämän, minkä minä nyt sanon seuraavaksi, minä en väitä sitä, enkä puhu sillä tavalla, että minä puhun ehdotonta totuutta. Tämä on vain päättelyä useiden eri Raamatun paikkojen ja sanontojen perusteella. Mutta oletetaan, että tämä on kirjaimellinen totuus, että saatana meni Juudaaseen. Niin se merkitsee silloin sitä, että sielun vihollisella ei ole olemassa ollenkaan ruumista. Nimittäin koskaan ei sanota, että mikään enkeli olisi mennyt johonkin toiseen persoon. Enkeleillähän on henki ruumissa. Ei voi mennä. Ruumiinen, edes henkiruumiinen olento ei voi mennä toiseen persoonaan. Ainoastaan nämä niin sanotut riivaajat pystyvät menemään, koska niillä ei ole omaa ruumista. Ja näyttääkin siltä, että sielun vihollinen olisi joskus aikaisempina aikoina, vuosimiljoonina aikaisempina aikakausina, silloin lankeemuksensa jälkeen joutunut rangaistuksen alaiseksi, jossa yhteydessä sen enkelin ruumis otettiin siltä pois. Ja että se elää nyt tämmöisessä osittaisen rangaistuksen välivaiheessa ja odottaa vain lopullista tuomiota. Ja sen tähden se vihaa suunnattomasti Jumalaa, koska se kärsii itse tästä tilastaan jo nyt. Niin kuin esimerkiksi niitä riivaista, ne hirveästi haluaa saada ihmisruumiita käytössä, mutta minä puhun siitä sitten enemmän. Ja puhun myöskin siitä suojasta, joka uskovaisella ihmisellä näissä asioissa on. Mutta kun puhutaan näistä asioista, niin monet herkät sielut kohta rupeaa ajattelemaan, mutta entäpä jos se sielunvihollinen menee vaikka minuun, että voi kauhea paikka. Kun ei vain olisi jo mennyt, kun minä olen niin herja luonteeltanikin, että kyllä minussa, aina minun epäiltä, joku outo minussa on. Älä pelkää, ei se tule sinuun. Siihen on jo monta syytä olemassa. Siinä on kaksi ihan pätevää syytä, minkä takia ei tule. Ensimmäinen on se, että uskovaisessa oleva Jumalan henki pitää kyllä temppelin vartioitu. Ei sinne paateen tule. Ja sitten puhutaan sielun vihollisesta, niin se ei ole ottanut kuin nämä kaksi ainoaa kertaa, jos nämäkään pitää paikkansa historian aikana sen ruumiillisen muodon sen takia, että katsos, kun sielun vihollinen ei ole Jumala, sillä ei ole kaikkialla läsnä olevuutta, se on sidottu aikaan ja paikkaan. Ja aina jos se meni ihmiseen, niin se oli sidottu ihmislihaan. Ja tämä on hyvin ahdas asunto henki olemme. semmoiselle, joka pyrkii maailman hallitukseen. Mutta tämän operaation, tämän Jeesuksen tuhoamisoperaation varmistamiseksi se ilmeisesti teki tämän tilanteen, se vähäksi aikaa sitten meni varmistaakseen sen, että nyt tuo sen kannalta hyvin kiusallinen persona Jeesus pitää saattaa pois päiviltä. Ja heti sitten, kun työ oli tehty, niin se poistui sitten Juudasta, ja silloin Juudas hän oli kuitenkin ihminen, ja kun se sielunvihollisen ote hänestä herposi, hän tajusi, että hän on tehnyt hirvittävän teon. Alkoi katua, mutta hänen katumuksensa ei ollut aito kuitenkaan, tai ainakaan se ei ollut sellainen, joka johti parannukseen, niin että hän ajautui itse tuhoon. Ja samalla tavalla sitten kävi myös Kenan ja Safiran kohdalla, pyhä henki heidät tuomisi. No kun minä ajattelen, että minkä takia hän sitten olisi mennyt siihen Ananiaseen ja Safiraan, olisi mennyt, niin sielun vihollinen hän säikähti hirveästi, kun näki seurakunnan synny ja pyhä hengen maan päälle tulo. Se oli, kuulkaa, sille shokki. Se on niin kuin vetypommi räjäytetty sen omalla kartanolla, kerta kaikki. Ja seurakuntalla, kun lähti astumaan esiin, niin tuhat määrin ihmisiä karkaa hänen käsistään. Se meni vähäksi aikaa ihan shokkitilaan koko sielupuhjana, mutta sitten jotakin tässä on tehtävä. Ja ajattelin, että hän koittaa mennä tuonne seurakuntaan sisälle. Ja se sitten sai nämä kaksi onnetonta ihmistä puolella, ja niiden kautta koetti luikertaa sinne tuomaan harhaoppeja. Mutta pyhä henki heti paljasti tämän valheen, ja se hoiti tilanteen. Niin että seurakunta saa jatkaa rauhassa. Katsokaa, miten kyllä pyhä henki vartioi Jumalan työtä. Kiitos Jumalalle. Niin. Tämä viimeisenä aikana tämä vihollinen ilmeisesti vielä kerran yrittää, taikka tekee tämän saman tempun, eli se ottaa antikristuksessa sen muodon, mutta ne ovat sitten niitä asioita, joita ei enää meidän tarvitse huolehtia. Me olemme täältä maailmasta lähteneet, ja me olemme siellä isän luona ylhäällä taivaassa viettämässä hääjuhlia siinä vaiheessa, kun maan päällä nämä vallat mellastavat. Minä nyt olen yhtä ja toista puhunut tuosta sieluvihollisen toiminnasta, toimintatavoista, mutta kaikkein tärkein, mitä se asia, mitä minulla oli, tai sanotaan paremminkin se henki, missä minä halusin nämä esittää, on se, että älä pelkää, vaikka toisaalta sinun täytyy tietää, että sinä et omiin voimin voi taistella näitä valtoja vastaan, niin älä alistu niiden alle, äläkä niiden hyökkäyksien uhriksi. Vaan Jeesus nimessä meillä on varma voitto kaikki valtiassa Jeesus nimessä. Ja vaikka se kuinka yrittää kietoja, hyökätä ja ansoja virittää, niin kun sinä olet veren alla ja pyhän hengen johdatuksessa, niin sinä saat kulkea voittajana tämän maailman läpi. Minulla on kerran oli semmoinen kokemus, mikä se sitten olikin, saatte itse sitten päätellä tämän, kun olin ollut jonkun aikaa uskossa ja olin iltarukouksen rukoilemassa. Kun yhtäkkiä tunsin semmoisen hyvin epämiellyttävän olon, ja koin ainakin, oliko se harhaaistimus tai ei, en minä voi sitä sanoa, mutta minä koin, että siihen huoneeseen alkoi tulla jotakin semmoista hyvin saastaista ja iljettävää. Ja niin kuin näin, kuinka semmoinen sumupilvi rupesi hahmottumaan siinä edessäni, se oli hyvin jäätävän kylmä ja sitä ei sitä voi kuvailla. Oikein paha semmoinen. Oikein pahunen persoon. Alkoi ottaa muotoa siinä sumupilvessä. Ja minä käskemään sitä Jeesuksen nimessä pois siitä. Mutta ei se lähtenyt. Se vaan yhä enemmän niin kuin tiivistyi ja lujitti otettansa. Minä koin, että minä en kykene nyt vastustamaan tätä voimaa. Ja jäljelle jäi vain kaksi sanaa. Ja ne olivat Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Ja kuulkaa, se piirti sellaisen suojamuurin meidän väliin, että se alkoi hävitä, eikä mennyt pitkään aikaa, kun se kokonaan poistui Eikä semmoista kokemusta mulla ei koskaan sen jälkeen ollut. Mutta sen minä tiedän, että se, joka Jeesuksen veren alla on, se on turvassa näitä voimilta. Eihän se usein nyt kaikkien kohdalla tollaisia hyökkäyksiä tee, mutta se monta juonta se meille kehittää. Jeesuksen veri on se suojamuuri. Me hiljennymme nyt loppurukoukseen. Halleluja. Kiitos. Halleluja. Halleluja. Kiitos, suuri Jumala, että olet niin paljon meitä rakastanut, että olet poikasi lähettänyt pelastamaan meidät tuon pahuuden vallasta. Ja pyhän henkesi antanut meihin varjelemaan meitä, että me joka päivässä elämässä me saamme elää nuhteettomina tässä pahassa maailman ajassa. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Saammeko tänä päivänä muistaa sinua rukouksissa? Ehkä olit tullut tänne. Niin, Herra näkee teidän kätenne monien kiusauksissa ja koetuksissa elävien velinne sisarien kädet. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos tästä turvasta, tästä valkeuden alueesta, jolla me saamme vaeltaa. Halleluja. Oi Herra, jos sydämemme on pimeyttä tullut, on lankeemusta ja tätä tomua maailmasta, niin me pyydämme nyt asettua tässä ja nyt sinun veresi vihmottaviksi. Halleluja. Ja tunteja ihan kuinka me puhdistumme ja vapaudumme Jeesuksen nimessä. Sinä olet Herra voimalle vapauttama, mitä myöskin ruumiillisen sairauden kahleista. Vapauttamaan meidät jumalasten kirkkauden vapauteen näilläkin alueilla ja parantamaan sairaat. Ja myöskin sisäisesti heikot ihmiset kokevat uutta voimaa ja rohkeutta Jeesuksen nimessä. Pyydämme Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra valista kasvusi meille, ole meille armollinen. Herra käännä kasvusi meidän puolemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.